Ndipo Yesu anatuluka ndi ophunzi ake kupita ku phiri. Kumeneko adawawuza ophunzi awo kunena kuti pempherani kuti mungagwe mayesero. Ndipo anasiyana nawo kantunda pang'ono nagwada pansi napemphera nati, Atati, ngati nkutheka mundichotsere chikho ichi cha masautso. Koma sikufuna kwanga koma kufuna kwanu kuchitike. Ndipo anabwelera nawapeza ophunzi awo akugona. Ndipo iye anawadzutsa nati, Mugonelanji, dzukani, pempherani kuti mungagwe mayesero. Ndipo akadali chilankhulire, Yudasi amene adali mmodzi mwa ophunzi awo adabwera ndi gulu la anthu. Ndipo Yudasi adampatsa moni Yesu ngati chizindikiro chakuti amene mukumfunayo nda ameneyo. Ndipo Yesu anamfunsa Yudasi nati, Yudasi, kodi ukundipereka ine? Ndipo asilikali adamgwira Yesu napita naye ku nyumba ya wankulu wachipembedzo. Kumeneko ananseka namunyuza namulalatira. Ndipo kutacha mmawa adantenga Yesu ku bwalo la akulu achipembedzo. Kumeneko anamfunsa funso nati, kodi ndiwe mwana wa Mulungu? Ndipo Yesu anayankha nati, mwatero ndinu. Ndipo akulu achipembedzo adakwiya kwambiri nafuna kumupha Yesu. Koma popeza analibe mphamvu ya kumupha, adantengela Yesu kwa Pilato amene adali mmodzi mwa atsogoleri a Chiroma. Ndipo atafika kumeneko adanenera zoyipa zambiri nati, tinampeza munthu uyu akusokoneza anthu a mtundu wathu, amaletsa anthu kupereka msonkho kwa Kaisara, amanena kuti ndi mpulumutsi olonjezedwayo, komanso amadzitchula yekha kuti ndi mfumu ya Ayuda. Ndipo Pilato adamfunsa Yesu nati, kodi ndiwe mfumu ya Ayuda? Ndipo Yesu anayankha nati, mwatero ndinu amene. Ndipo Pilato anawuza anthuwo nati, sinampeze chifukwa chakuti munthu uyu angaphedwe ayi, malomo ake ndidzangomkwapula ndi kummasula. Koma anthuwo adafuula nati, mpachikani, mpachikani. Pilato anavomeza zofuna zawo ndipo analamulira Yesu kuti apachikidwe.